Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naitwa Mkamiti Kibayasi ndani ya studio za VOA Express, ikiwa ni April 5 mwaka 2017. Nipo na mwenzangu
Harrison Kamau kutoka hapa Washington, tukisema kwamba tunakupenda sana popote ulipo na ukaribie sana tunapoangalia mambo tofauti kutoka maeneo tofauti ya ulimwengu ndani ya VOA Express.
Ndivyo mambo yanavyokwenda. Unajua Harrison, siku hizi kutokana na hali ya maisha kubadilika, unajua zamani mpaka hivi sasa bado kuna baadhi ya mambo ambapo mke akiolewa wengi wanaamini kwamba ni vyema basi akae nyumbani aweze kuhudumia familia pamoja na kushughulika na masuala mengine. Lakini kadri siku zinavyoenda kubadilika, wanawake nao wanasema si vyema tukae nyumbani.
Lakini kwa kiasi fulani pia naona wanaume ndio ni kama wanachukua jukumu la kukaa nyumbani kidogo kidogo, lakini ndivyo mambo yanavyoenda kama ulivyosema.
Na mara mingi unapata kama unangoja hizo pesa upatiwe na mume wako, si kila wakati kutafanyika hivyo.
Imepitwa na wakati hiyo kwa sababu wengi wamesoma sasa.
Ndivyo mambo yanavyokwenda hivi sasa, Harrison, kama tulivyosema, na msikilizaji utapata fursa ya kusikia hayo kwa kina baadaye kidogo. Haya, tunapofahamu hivi sasa leo ni kwamba Rais Kabila amelihutubia taifa kupitia bunge na seneti huko nchini DRC. Katika hotuba yake ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu sana na wana DRC pamoja na wapinzani. Ili kuweza kujua hayo yote, amezungumza nini na wananchi wamepokea vipi hotuba hiyo, katika line ya simu tunaye mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo akiwa Kinshasa. Saleh, habari za wakati huo?
Asante. Kinshasa kumetulia, mvua ndio imeanza kunyesha wakati huu hapa, ambako kwa kweli kulikuwa na joto kali asubuhi.
Tunafahamu kwamba Rais Joseph Kabila ameshalihutubia taifa. Ni masuala gani muhimu ambayo amezungumzia kwenye hotuba yake?
Rais kwa taifa kupitia baraza la bunge na seneti amezungumzia masuala tatu muhimu. Kwanza ni hali ya kiusalama nchini. Alikuwa amesema huko Kivu hali imeboreka, lakini kwenye jimbo la Kasai hali imekuwa tete, na hapo amelani kinachoendelea huko. Na vile vile amezungumzia kuhusu hali ya kisiasa nchini, ambako amesema kwamba mnamo masaa 48 atateua waziri mkuu mpya. Kwa hiyo amewalazimisha viongozi wa kundi la Rassemblement kuweza kuwasilisha majina matatu kati ya masaa 48. Na mwishowe amezungumzia swala la uchaguzi, ambapo amesema bila shaka uchaguzi utafanyika nchini hapa na kulingana na kalenda itakayotangazwa na tume huru ya uchaguzi.
Upinzani wenyewe umeupokea vipi hotuba hii? Na je, tunafahamu mpaka hivi sasa majina ambayo upinzani wanatarajia kuwasilisha kwa Rais Kabila?
Kwa kweli nimetoka kuzungumza na Felix Tshisekedi, kiongozi wa Rassemblement, kwa njia ya simu muda mfupi kabla ya matangazo haya. Tayari wako kwenye mkutano na hawezi kutoa maoni yoyote kwa sasa hadi hapo mkutano utamalizika, na wao ndio wahusika wakuu kulingana na hotuba huu wa Rais Kabila na onyo lake huko bungeni. Kwa hiyo Vital Kamerhe ambaye amezungumza pia amesema kwamba amepokea vizuri hotuba huo, lakini amesema cha muhimu ni nia nzuri ya kisiasa ya pande zote na lengo ni kwenda uchaguzi. Kwa hiyo amesema atoa mwito kwa wenzake wapinzani wa Rassemblement kwamba ni lazima waweze kuchukua wakati huu ili kuweza hivi kupata suluhisho la majina hayo. Lakini ufahamu kwamba na wasikilizaji wetu wafahamu kwamba hadi kufikia sasa Rassemblement ilikuwa imekataa kuwasilisha majina matatu kwa Rais Kabila. Wamesema wao ni jina moja pekee kwa mujibu wa katiba, wakati ambapo Rais Kabila amesema ataweza kuchagua mnamo majina tatu ndio ataweza kuchagua jina moja kama waziri mkuu. Hiyo tofauti bado inaendelea.
Asante sana Saleh, ukiwa kule DRC. Tunatumai kwamba swala hilo ama hatua hiyo ya kuweza kuchagua waziri mkuu kutoka upande wa upinzani italeta afueni ya kisiasa nchini humo. Lakini pia katika nchi sio mbali sana, nchi ya Uganda pia kuna mambo yanayoendelea yanayotokana pia na viongozi wa nchi hiyo wa bunge. Na kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa Kampala. Bwire, hebu tueleze yanayojiri na vipi wa bunge wanazungumzia kuhusiana na hali ya usalama nchini.
Ni wasiwasi kuhusu usalama wa kila mmoja, kwa sababu wanaolinda usalama ambao ni maafisa wa polisi wanapigwa risasi na kuuawa na jihami kwa nguo ambazo zinazuia kupita risasi. Na jana wakatoa ripoti ambayo inaeleza kwamba wabunge sasa ndio watakuwa walengwa na hawa majambazi, na hivyo leo wabunge wametaka kuelezwa kwa bayana jinsi hali ya usalama ilivyo, kwa sababu sasa inahusu mambo yao na usalama. Lakini kuna baadhi ya raia ambao wanasema kwamba huenda wanaopigwa risasi wanahusika katika biashara ambazo si halali. Anaeleza mmoja wa raia niliyezungumza naye.
Watu wako na biashara zenye wanafanya yenye sisi watu wengine huwa hatujui, kwa sababu mbona fulana anapigwa risasi na mbona fulana hajapigwa risasi eh? Kama wangekuwa najua bunduki yenye iko na watu binafsi hizi zenye wametumia kuua mtu kama Kawesi ama wengine kama au masheiks, kwanza bunduki inaelezwa bunduki fulani inatumia risasi fulani, hiyo inamaanisha ni ukweli? Polisi inaweza kuwa ijui bunduki ngapi iko na wananchi.
Na Bwire, tangu kulipotokea mauaji ya hivi majuzi ya yule kiongozi wa askari yule commissioner wa Kawesi, kuna mauaji mengine ambayo yametokea ya watu mashuhuri baada ya mauaji yaliyotokea?
Jana mfanyabiashara alipigwa risasi mchana majira ya saa 5 mchana hivi. Alafu hii leo pia hili nalo halijafahamika vizuri, inasemekana afisa wa polisi amejipiga risasi. Yaani inakuwa ni risasi tu zikulia hapa na pale, kisa na maana haifahamiki. Tunapozungumza ni kwamba wilaya 4 zimewekwa chini ya ulinzi mkali na hali ya tahadhari ya kutotoka nje nyakati za usiku kutolewa, hasa katika maeneo ya mashariki mwa nchi, maeneo ya kati mwa nchi katika wilaya za Masaka. Karibu wilaya 4 ikiarifiwa kwamba watu wengi wameweza kuangamia ama wengine wamepata majeraha na wengine wamelazwa katika hospitalini, pamoja na naibu wa mkuu wa polisi ambaye amechukua nafasi ya Kawesi, naye vile vile amepiga nduru akisema kwamba kuna watu wanatafuta maisha yake. Lakini raia wanasema kwamba inawezekanaje kwamba bunduki ambazo zinatumika ni zile zilizo na uwezo mkubwa, na pamoja na Rais Museveni kusema kwamba jeshi la polisi lijisafishe, anavyosema mmoja wa raia hapa Uganda.
Wakina polisi, president akamwambia hawa, nyinyi ende tufanya kazi yenu, to clean your house eh, tumwambia kwenda fagia nyumba yenu. Sasa wewe unakwenda kufagia nyumba ile nyumba, tena watu wanyewe wanaribu wanaribu. Sasa kama wao wanaribu nyumba wanao, au unakwenda kufagia namna gani? Ndio hiyo kitu inaleta insecurity. Ya pili, inaonekana waizi vile kusengia kwa polisi. Au unavaa uniform lakini hao waizi. Au hapana kamata mtu, kesi nyingine kusichukue miaka 3. Hiyo ndio maana yake problem iko kwa nyumba ya polisi, hapana mahali nyingine. Sasa kila mtu anaogopa kwa attack kuinvestigate nyingine. Eh? Investigation hapana fanya, watu nalia kesi yao na kaa huko nini. Sasa hiyo ndio inaleta problem.
Bwire, umezungumzia kwamba kuna wilaya 4 zimewekwa chini ya ulinzi mkali. Je, unaweza ukatutajia wilaya hizo 4 ziko wapi?
Wilaya hizo 4 ni wilaya ya Masaka, wilaya ya Lwengo ambapo ulalie kuwa msemaji wa polisi Felix Kawesa alizikwa, wilaya Bukomansimbi na wilaya ya Kalungu. Haya ni maeneo ambayo hayapo mbali sana na jiji la Kampala, ambapo kuna zingatio kwamba kama jiji la Kampala ndipo kuliko na mahema makubwa sana ya kulinda usalama, basi wilaya jirani nazo zingekuwa ni wilaya tulivu. Lakini hizi 4 sasa ndizo zinazosemekana zina hali ya usalama imedorora pakubwa, na hivyo kuongeza hali ya wasiwasi. Mkamiti,
tunashukuru sana Bwire kwa taarifa yako hiyo, na bila shaka tutaendelea kuwasiliana zaidi kufahamu kile kinachoendelea nchini humo. Harrison, swala la ukosefu wa usalama si kwa Uganda peke yake. Kama ulivyosikia Rais Kabila wa DRC pia amegusia swala la ukosefu wa usalama nchini kwake, na mataifa mengine ya Afrika Mashariki kote, swala la ukosefu wa usalama limekuwa likizungumziwa katika siku za hivi karibuni.
Unakumbuka pia mkamiti kwamba hivi majuzi kulikuwa na hali ya vuta ni kuvuta nchini Kenya, kukawa pia kuna ufiatulianaji wa risasi katika mkutano wa kisiasa. Kwa hivyo inaonekana hali ya watu kuwa na bunduki ni swala ambalo limetanda sio tu kwa taifa moja bali karibu katika mataifa yote ya Afrika Mashariki na Kati.
Kwenye habari za dunia hivi sasa ni kwamba takriban watu 7 wamefariki dunia baada ya gari lililokuwa na milipuko kuteguliwa nje ya mgahawa katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu mapema leo. Mgahawa huo ulikuwa karibu na ofisi ambazo pia zipo wizara za usalama wa ndani na vijana na michezo. Hakuna kundi ambalo limedai kuhusika na shambulizi hilo mpaka sasa, lakini kundi la msimamo mkali na lenye uhusiano na Al-Qaeda la Al-Shabaab limefanya mashambulizi kama hayo siku za nyuma.
Kundi la Umoja wa Mashirika ya Misaada kutoka katika mataifa ya Magharibi limetangaza idadi ya vifo kutokana na shambulizi la silaha za kemikali katika mji wa Khan Sheikhoun huko Syria uliopo katika jimbo la Idlib kuwa imefikia watu 100 huku wengine 350 wakiathiriwa. Waangalizi, wanadiplomasia na wachambuzi wanashutumu tukio hilo kwamba limetekelezwa na vikosi vyenye utii wa Rais Bashar al-Assad.
India imekataa hatua za Marekani katika msuguano baina India na Pakistan ambapo mzozo wa muda mrefu na mahasimu hao kuhusu eneo la Kashmir umesababisha wasiwasi kimataifa na hofu kwa maisha kwa mataifa hayo jirani yenye nguvu za nyuklia. Jibu la haraka la New Delhi limetokana na hatua ya balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley kusema mapema wiki hii kwamba Marekani itajaribu kutafuta nafasi yake katika juhudi za kupunguza msuguano kati ya mataifa hayo ya Asia Kusini.
Na kamati ya kitaifa ya uchunguzi ya Russia inasema imekamata wanaume 6 kutoka Asia ya Kati mjini St. Petersburg huko Urusi wakidhaniwa kusaidia shughuli za kigaidi, ikiwa ni siku 2 tu baada ya shambulizi katika kituo cha treni mjini humo.
Msikilizaji wa VOA Express popote pale unaposikiliza hivi sasa, unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa studio zetu 15 kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
Kweli kabisa mkamiti, unajua kwamba nchini kule barani Afrika na kwingineko vijana wanajaribu sana kujimudu, wanafanya biashara ndogo ndogo, lakini pia wanashauriwa kwa mara nyingi kushikana na kuweza kufanya kitu kwa pamoja, labda pengine kuongeza mtaji ama kuweza kujikimu kwa kufanya mambo kwa pamoja. Na sio tofauti nchini Tanzania, kuna wale wafanya biashara vijana wanaoshughulika na biashara za bidhaa kutoka kwenye misitu.
Uuzaji wa makaa, ambapo katika kuongelezea hilo serikali ya Tanzania imeanza kuwahimiza makundi ya vijana wanaofanya biashara hizo za kuuza mkaa kwa kutumia usafiri wa baiskeli au hata pikipiki kuanza kuunda vikundi ambavyo vitawawezesha kupata mikopo, kwa vile serikali inatarajia kupiga marufuku usafirishaji wa bidhaa hizo kwa kutumia usafiri wa baiskeli ama pikipiki. Na hayo yalizungumzwa na ofisa wa wakala wa serikali wa misitu Ajason Mloge.
Kwa hiyo ninyi mnaosafirisha mazao ya misitu kwa pikipiki au baskeli, tunawasihi muungane katika vikundi. Sasa hivi kila wilaya inatenga 5% ya fedha za ndani za halmashauri kwa ajili ya kusaidia vijana na wanawake. Sasa hizo hela mtazipataje msipoungana? Serikali yetu hii inabidi muungane ili mzipate hizo hela muweze kufanya biashara katika utaratibu uliowekwa kisheria na serikali.
Lakini Harrison, katika kuzungumzia hili basi, wale vijana ambao ndio wafanya biashara hizo za makaa na wanatumia usafiri huo wa baiskeli au pikipiki, walihoji kwamba je, serikali itawasaidia vipi ili kuweza kufanikisha kwamba wanaacha kutumia usafiri huo wa baiskeli na pikipiki. Na pia walipata jibu kama ifuatavyo.
Sisi wakala wa huduma za misitu Tanzania, kila wilaya inayo afisa misitu wa wilaya na manager wa misitu wa wilaya. Wale kazi yao ni kutayarisha mipango ya usimamizi wa misitu katika wilaya yao. Sasa ile mipango ya usimamizi wa misitu, ndani ya hiyo mipango kuna mpango wa uvunaji. Unaainisha kila aina ya mazao ya misitu inayotakiwa kuvunwa kwa kwenye mwaka husika. Kwamba hapa tutavuna mkaa, hapa tutavuna magogo, hapa tutavuna fito. Kwa hiyo yale maeneo yanatengwa. Kwa hiyo hata hiyo miti unayosema wewe iko kwenye mashamba ya watu, imewekewa utaratibu. Si kila shamba la mtu linatakiwa liangushwe miti. Hapana.
Ni sauti ya ofisa wakala wa serikali wa misitu Tanzania, Ajason Mloge. Basi msikilizaji, hivi sasa ni wakati wa kukupatia burudani ya muziki. Harrison, leo tunaelekea wapi?
Tunaelekea Tanzania. Nakwambia dada Vanessa Mdee anauliza, jamaa wewe ni suruali peke yake ama ni mwanaume? Anamuita dume suruali. Hebu tupate mambo katika VOE Express.
Hudas, hii ni salamu na ufahamu. Kama unauza mapenzi kwa kwa binambu, huna haja kusubiri, hii ni hukumu. Hakuna kitu utapata, utangoje kaftaro zambu. Dume suruali, dume kaptura, shauri za kule mradi kipati ya sara. Usiona utani, misiongi hata kwa ishara. Taniambi nini mpaka unigeuze fala? Kwanza nasikia hongo zinaleta mkosi, sentana nguguzi hata ukiongea kidosi. Yabaki mapenzi tusiletiana ujambazi, hata upige sara kazi, tachonga viazi.
Bahili kama nini?
Ndo mnavyosema, na ukiniomba kesho huni siki tena. Kwani unauza nini dada? Unitaki mema. Nihonge na nunwa nini? Kwa nini yani? Kuna kitu usichokijua, ina TV ndani. Siulize nitakupa nini dada, piga moyo konde. Viuno vingi kama wali kimakonde. Sipende hela kama mfuko. Haufanyi unavyofanya upate zako. Vishawishi vingi binti, sema na moyo wako. Na ujifunze pesa zinauza utu wako. Tajiri mtaka kama sala, sipo hela sitoi, soba hili mini bala. Unapenda hela zangu na mimi nazipenda pia, kila mtu baki na zake. Bye baby, tutongea.
Wanaume wa hivyo wa nini sasa?
Ndio mnaposema, na ukiniomba kesho hunisiki tena. Kwani unauza nini dada? Unitaki mema. Nikikuanga na ukaniacha nitakujia usizi.
Ninakwambia Vanessa Mdee anasema nini? Ndume surua. Unajua? Unajua kwa kweli yanashangaza, sababu ni kama vile mwanaume anatembea tu ni longi peke yake. Sasa naulizo ni longi peke yake ama wewe ni mwanaume halisi? Mambo magumu haya nakwambia mkamiti.
Ndivyo vibao unavyoburudika navyo hivi sasa, msikilizaji, katika VOE Express kutoka hapa Washington DC.
Sasa tukirudi, tukitoka Tanzania hayo ya Vanessa Mdee, hebu tuingie nchini Kenya. Unajua kwamba hali ya njaa, ukame, kabisa hali hiyo imeendelea kusakama watu. Na unajua mwaka huu ndio mwaka wa kampeni, ndio mwaka wa uchaguzi mkuu, na sasa hali sio nzuri hata kidogo. Na kwa hivyo wana Kenya nimeweza kuzungumza nao muda usio mrefu, nikitaka kujua je, mnaona hali hii kama itaathiri vipi hali ya kampeni na uchaguzi. Na nikaanza na jamaa mmoja jina lake Anthony Mwangi, akiwa maeneo ya Naivasha. Je, Anthony, unaona hali hii inaathiri vipi mambo ya kampeni na siasa?
Hali ya njaa iko Kenya, imeathiri na itaathiri sana, kwa sababu watu wengi wanakataa kupiga kura. Wanasema watapiga kura kama watapata chakula chao. Watu wenye wanasafiri safiri kutoka mahali wamechukulia kura zao, na ufai kupiga kura ukiwa nje. So nomads, wale watu wanaenda kulisha mifugo zao, wanatembeza mifugo zao, hawatapata nafasi ya kupiga kura.
Na kwa upande wako wewe Samuel Karanja, ukiwa huko Nakuru, unaonaje swala la wanasiasa kutumia fedha?
Naona watu watanunuliwa, kwa sababu itabidi sasa mwenye amekupa chakula ndio utampigia kura. Kwa sababu watu wengine shida zao hasa sana ni malisho, wale wanafuga, wale wafugaji wenye wanafuga unapata hawana chakula, lakini mwenye atawapelekea nyasi kama wapelekea chakula cha ng'ombe zao ama mbuzi, unapata hao ndio wanampea kura, lakini hatakuwa anapata haki yao kwa sababu ni kununuliwa, atanunuliwa.
Asante sana Samuel Karanja ukiwa huko Nakuru, hali kadhalika Anthony Mwangi wewe ukiwa Naivasha, mkitoa maoni yenu kuhusiana na swala hilo la ukame unaoshuhudiwa hivi sasa ambapo nchi ya Kenya inajiandaa kuelekea uchaguzi mkuu.
Nakwambia hayo matatizo ya njaa ni swala tofauti kabisa, na wanasema kwamba hali ya kushangaa ama maajabu hayakomi duniani. Mambo yametokea huko Migori tena.
Kipi tena kingine Harrison?
Wakati huu si vita vya kisiasa. Kuna jamaa kwa jina Wilson Oluch.
Wilson Oluch
amefufuka.
Nadhani kwa muda mrefu wanawake walikuwa wanaona ni kama ni jambo la kawaida ungoje mwanaume aende kazini.
Sasa kabla tuje kwa hawa ya wanawake ambao najua kabisa mzalishaji wangu anataka kabisa kusikia story ya wanawake na mambo yanavyoendelea. Oluochi amefanya hivi, yule jamaa ikasemekana amekufa kule Migori, na kukawa kwamba kaburi na shughuli zote za mazishi zimefanyika, na wakati wa mazishi unapoendelea kuna mwili ambao uliokotwa wanakijiji wakidhani kwamba ni huyu Wilson Oluch katika maeneo ya Migori. Sasa wakati mazishi yanaendelea wakaambiwa sitisha shughuli zote. Oluch sasa hivi yuko kwenye bar anajivinjari, amekunywa na Oluch yuhai. Kwa hivyo tunapozungumza sasa wanasema kule Migori kwamba Oluch amefufuka, amna mazishi yanaendelea sasa.
Unajua Harrison, matukio mengine si ya kucheka, lakini
sasa kumbe kweli
wacha nicheke.
Lakini Oluch utacheka kwa sababu walipozungumza na Oluch alisema matatizo yamemsonga sana, kweli hajafa lakini amekaribia kufa kwa sababu ya matatizo, lakini uzuri ni kwamba yuhai Oluch.
Na si kwa kifa kikweli kweli.
Sasa pale si tunajulishwa, lakini kwa sasa Oluch yuhai. Anakunywa vya kwake sasa. Tuachane na Oluch.
Tuachane na mambo Oluch. Hebu tuangalie katika masuala ya maisha kila siku katika lifestyle, ambapo jamii hivi sasa inazungumzia mabadiliko katika maisha ya ndoa barani Afrika, ambapo zamani mwanamke akishaolewa alikuwa anaonekana yeye anastahili tu kuwa mama wa nyumbani, lakini kadri maisha yanavyobadilika siku hadi siku hilo swala limeanza kuondokana taratibu, na kina baba pia wanakubaliana na hilo kwamba ni vyema basi mke na mume wote wafanye kazi ili waweze kusaidiana katika pato la ndani na kuweza kutunza familia na kuwapatia watoto kwenda shule bora na kuwapatia maisha bora ya baadaye.
Nadhani kwa muda mrefu wanawake walikuwa wanaona ni kama ni jambo la kawaida ungoje mwanaume aende kazini alafu arudi akuachie pesa zile ambazo yeye atataka, lakini unahitaji naenda yake kwa mengi kila siku. Unataka mtoto wako aende shule nzuri ambayo wewe unataka, utengeze nywele vizuri, unataka uvae kiatu kizuri, uvae nguo nzuri, na pia upate pesa zako ambazo unaweza save hata kwa bank. Na mara nyingi unapata kama unangoja hizo pesa upatiwe na mume wako, si kila wakati kutafanyika hivyo.
Imepitwa na wakati hiyo, kwa sababu wengi wamesoma sasa. Watu wamepeleka watoto shule. Tena kuna mambo sasa inatokea katikati, na ukute sasa pengine bibi yako ni ngawaja hata hajasoma, ako na ujuzi ya kitu fulani. Lazima itumike mahali fulani. Lazima yeye sasa aondoke kwa poma. Unajua kwa mama walikuwa wanakaa nyumbani. Kama wasee wa samani walikuwa na vitu, iko shamba kubwa. Pengine sasa wengine walikuwa na biashara kubwa. Ikawa sasa kila kitu iko kwa indoor stuff. Kama ni pesa atakuta hapo.
Mara nyingi inakuwa shida. Kama mimi mwenyewe wakati ambapo nilikuwa nimeajiriwa kazi, nilikuwa na changamoto moja kubwa sana. Nimeajiriwa kazi, lakini sasa naona naingia kazini saa 2 na kazini pia nilikuwa natoka saa 2. Mtoto alikuwa bado mdogo. So ilikuwa tatizo kwangu sana sana. Na hata ule wakati ambao niliamua sasa nataka kufanya biashara, ni kwa sababu niliona biashara ni jambo ambalo naweza fanya biashara na bado nile mtoto na nikae naye ule wakati ambao nataka.
Mimi nimeoa, nina mke na mtoto mmoja. Kile ambacho pengine imeleta mabadiliko kwa maisha yetu mwanzo kabisa ni uchumi. Kitambo, yani tunaweza sema vitu vilikuwa rahisi ukilinganisha na sasa hivi. Mwanzo mwanamke akifanya kazi itakuwa ni kama backup kwa mwanaume.
Hayo umesikia mambo hayo?
Mambo na maisha yamebadilika, lakini ni vizuri tunaona kwamba watu wakisaidiana pale nyumbani basi maisha yanakuwa ni afueni.
Haswa nakubaliana na wewe kwa hilo. Basi tukiangalia upande wangu hapa wa kulia, namuona BMJ Moridhi yupo tayari kabisa kutuletea yale yavumayo mitandaoni kwa siku ya leo. BMJ, uwanjani wako.
Asante sana Mkamiti Kibayasi, naona mko hapa na Kamau, mko chonjo kabisa, mnaelezea watu yale yamejiri. Lakini kwenye mitandao, swala ambalo linaendelea kuzungumziwa sana hasa katika maeneo ya Afrika Mashariki ni kuhusu mwanamuziki huyu wa kizazi kipya akitokea kule pwani ya Kenya, anajulikana kama Nyota Ndogo. Sasa Nyota Ndogo amefanya maajabu kiasi. Manake alienda akaandika kwenye mtandao wa Facebook, akaandika kwamba wametalikiana, mmewe amempa talaka. Kumbe ule ulikuwa ni utani tu. Lakini sasa wale mashabiki wake, na kama unavyojua Nyota Ndogo ni mwanamuziki anayefahamika sana na anaendelea kupata umaarufu mkubwa. Sasa mashabiki wake wameingia kwenye mitandao na kulalamika kusema kwamba wengine wanampa pole, wengine wanasema ni vibaya sana kwa mtu kumwacha msichana mrembo kama yule. Na kumbe ulikuwa ni utani. Na sasa hii leo Nyota Ndogo ametoa amesema pole kwa mashabiki wake kwa sababu ya utani huo, na hivi ndivyo amesema.
Kuna watu wamesema kwamba nimefanya makosa kuandika post ile, yani hawangependa, yani wanakuwa wanatakia mazuri ndoa yangu. Kuna mwingine amesema paka nimelia kwa kuona post ile. Inamaanisha kwamba kuna watu bado wana roho nzuri, yani wanataka ndoa ibaki. Kwa hivyo kwa uwezo Mwenyezi Mungu, hii ndoa haitavunjika kabisa. Ndoa haitavunjika. Kwa hivyo poleni sana mashabiki kama post ile ya kwanza, na kwa sababu nawapenda narudi tena kwa
msamaha. Sasa ndiye huyu anaomba msamaha, na kama huyu Ann Mogo anasema hivi, usicheze na mambo matatu. Kwanza familia, kifo na ndoa. Nafikiri huyu msichana amepata funzo lake Kamau. Na Mwanaisa Juma naye anasema kwenye Twitter, mimi nilishtuka mno kuona ujumbe huo wa Nyota Ndogo. Naye Mananu MT anasema tumekusamehe Nyota Ndogo, endelea kutupatia muziki, lakini usidhubutu tena kuleta mzaha kama huo. Na tukiangalia kwingineko Mkamiti, ni kwamba yule aliyekuwa first lady hapa Marekani, Michelle Obama, ametoa picha ambayo imemuonyesha akiwa amefunga nywele zake mwenyewe, nywele zake za asili za kuzaliwa, akizifunga hapa nyuma. Na picha hiyo imeendelea kuvuma na kutanda sana kwenye mitandao. Na kwa sababu mara nyingi alionekana na nywele ambazo sitosema ni feki, lakini nywele ambazo hazionekani kuwa ni halisi. Na sasa swala hilo limefanya wengi, ikiwa ni pamoja na mwandishi wa vitabu kule Nigeria, Chimamanda Ngozi Adichie, akisema kwamba Bi Michelle Obama angekuwa na nywele kama hizo, labda Barack Obama hangeibuka mshindi wa urais. Sio anamaanisha nini. Naye huyu John Milley anasema kwenye Instagram, napenda sana mwanamke aliye na nywele zake asili. Hongera Bi Obama kwa kuendelea kuwa na nywele zako, hasa wakati mumeondoka ikulu ya White House. Moses Kaleli anasema aliyekuwa mama wa taifa Marekani amekuwa mrembo hata zaidi baada ya mumewe kuondoka mamlakani. Ni baadhi ya mambo ambayo yameendelea kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Na kumbuka msikilizaji kwamba wewe pia unaweza kuchangia, hasa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale www.facebook.com/voaswahili na kuchangia yote ambayo tunazungumzia hapa katika VOA Express. Kwako Mkamiti Kibayasi.
Nashukuru sana BMJ Muridhi kwa taarifa hizo ulizotupatia katika yavumayo mitandaoni. Harrison, naona muda nao unakimbia kweli kweli, au vipi?
Mambo ndio hayo, wakati mambo yanaendelea vizuri, ukirudi kuangalia unaona muda nao ni kama unatupa kisogo, lakini kwa kweli mengi yameendelea kutanda na tutaendelea kuyaangalia kwa kina, na katika habari zingine zetu tutaendelea kuangalia mambo mengine mengi hata zaidi.
Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi katika VOA Express, ambapo kutokana na tofauti ya masaa hapa Washington ni saa 4 kamili asubuhi siku ya Jumatano. Wewe msikilizaji wa Afrika Mashariki ninafahamu ni saa 11 alasiri. Basi tukutane tena panapo majali wa Mwenyezi Mungu hapo kesho saa 10:30 alasiri katika VOA Express. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwongozi ni Aida Isa, hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami Harrison Kamau. Kutoka Washington, kwa heri.